weta weto. Ene wutu wa edo nyi dandanu do, mini na ido nugo vuno ta unlan nuhe miko sele, bo mima na do dambu kwan gbede. Na enye ohohe yin didogwan angelile gblameso ganyi jidedego, bo yesaya na meke dua lotu walo senheng baton, bo to li viveton le kpokpo me, to kondokpo meke wedida dodo, na we miule na hongando, enyi meko gbeko unle gan daho monkotongo. Na o kluno miton glamewe o hwe ton beje jite, bo meke si o hwe ton le de kunu gande go na me, to wenu na jikwe we kwan udokpo heye, to kunu dede lome, gwan o hia le, nu jia u le, kwa zon hu lono vovo le po dali, po do gwan gbigbo wiwe mi maname, so gbe he o jule ton dali. Na ema yangeli le glowe zia igba fini no heja, eke mito hwe ton dolo doba. Shiba, kunu de to de ko do to fide do mo. E tewe gbeto nye, bo ye do no hen do a ye hame. Ka vie tewe gbeto ve nye, bo ye do no kwe no kundo ego. Ye hen ye do vude huange li le. Ye yi gigo po gbegbo po do chion je gbakune. Bo de do a zon a lotu eton le ji. Ye ko hen nou le po zun meme glo to a fo eton le glo. Gwan nou le po hi hen zun meme glo ne dali. Ji hwe yewe ma jo nou dekwekwe do, he ma yi meme glo ne. Shigba, mi ma ko modo, nou le po yi meme glo ne to zingba. Amon mi modo jesu, me ke yi hi hen we vude huange li le, ko yi jekba kun gigo, po gbegbo po ton tiyona to zin. Na eko jia o kuton, na e wani do gmon nou kun dagwe ma jekhe ji hwe yewe ton dali, do o kukmon do gbe to le po tamen. Nou lek po we wa ime na gigo ji huye we ton wutu. Po do gwan e wak bla me wa ye do tin. E ne wutu, na do hen visu nou susu wa gigo me. E jedo e wani hen a fozeda e to gan hun le gan ye ton ton zon pikpe, gwan ya ji ji lek bla me. Na e wak he to me he zon wiwe, po do me he to yin yin he zon wiwe le, me do po de wa ye me po wason. Po do na e he wutu, mu ya ma hui na do yilo ye do no visu nou le. To wenu na e do mo. Nye na lao nyi tuwe na novisu no chele, nye na yeo hando kwa weto agun chen chen. Eso domo, nye na deji doe wago. Budoga, mikpon, nye kwa vikpe vike Jehova ko na mele po. Edne wutu, to wenu na yindo vikpe vilo le nyi mi mato to uhun kwa agbasa lanko me. E waloso gatendo maheto nundo kbolo le me. Na gmo ukwe ton gbla me, e wanido so gan hen meke tindo kuhun Na do hen okuwa lo, ye do legba zun ovo. Po do na e wani do so gan tun me lekpo, heko le zon a fanu me to bezan ye ton lekpo me na obu oku ton wutu dote. Na e manyan geli le we woto a logona na ta unton ba, shigba kun kan blaham ton we to a logona. E ne wutu, e do na ta e di novisun we ton le to a liho lekpo me. Na e wani do so gan le zon ye fwe no da ho le blanu no, po do nugbo no de, to nou he gando ji huye we go le me. Na do so gan basi a vwase san o yesu ton de na yin la do gbeto le ton. Na e woloso ko ji ya, to wenu na e to yin yin kwekule kwan wutu, ekpe nungo na do gwa lona meke to yin yin kwekule kwan le.